Давно, яшчэ гадоў 10 назад, убачыў, калі ось такі малады, інтэлігентны, як наш Стась, узяў старога за каўнер і вывеў з чаргі. Тады я абурыўся, умешаўся, але хутка забыўся, я ўмеў дараваць маладым іх грахі. А цяпер, калі трэба сунуцца з пасведчаннем, уяўляю сябе на месцы старога, і мяне узнімаецца ціск. Каб, крый Бог, такое здарылася, гэта была б надзвычайная стрэсавая сітуацыя, а я баюся яе. Не за здароўе сваё баюся, за яго, за таго маладога, якога я вучыў. Здаецца, што адбылося б крушэнне ўсіх маіх ідэалаў, веры ў тое, што я 30 гадоў сеяў добрае, вечнае. А уяўляеш, чаго варта адна думка, што ты пражыў дарэмна? Гэта ж жах. Ну, нельга абавольняць гэтак. Сам казаў, будь гатова, што ў любы дзень ты можаш сутыкнуцца не толькі з дурнем, хабнікам, які можа вывесці старога з чаргі, але і з больш подлым прадстаўніком рода чалавечых. Сказаў я за сваё жыццё многа высокіх і правільных слоў. Можа, таго я цяпер і бездапаможны, што жыў ідэалістам. Ды не, Ігар, не. Не прыніжай сябе. Ну, які ты ідэаліст. Ты жыў з багаром і цяпер. Як ты з'ездзіў? За білетам лезці з пасведчаннем я пабаяўся таму, што перад гэтым мне такі стварылі стрэсавую сітуацыю ў абкоме. Вучань мой, такі прыемны з выгляду, ветлівы, ружовенькі. І слухаў уважліва. Ну, нарэшце, думаю, знайшоўся чалавек, які разумее, і раптам ён кажа. А хіба не ўсё роўна яму цяпер адновяць яго ў партыі ці не адновяць? Алексей Іванович. Як ударыла кроў па тыліцу, я спалохаўся, Аксюта, я спалохаўся. Гэта ганебна ў такі момант думаць пра сябе. Оксана Павловна спынілася, паставіла партфель на зямлю. «Адпачні». Яна ўявіла, што перажыў муж і спалохалася за тую сітуацыю, яка шчасліва мінула. «Ганебна, знаеш што? Што я не здолеў нават абурыцца. Не, я сказаў яму, мне не ўсё роўна, нам, сябрам яго, вучням і сям'і яго». І да яго так і дайшло. Ён павёў мяне да старшыні парткамісіі, новы, немалады, можа, і вайны захапіў. Зацікавіўся, здаецца, па-сапраўднаму. Здзівіўся і абурыўся. 20 гадоў, як чалавек рэабілітаваны, а ў партыі не аднаўляюць. Чаму? От сапраўды чаму? Ніхто не ўзяў на сябе адказнасці. Вучым наша няшчасце. Павёў мяне старшыня да першага. Годзе я яшчэ раз паверыў партызанскае наше брацтва. Іван Яўцевіч сам партызаніў. Адвёў я з ім душу. Весельчак, гумарыст, расказваў, як яго Фёдараў, той славуты, хацеў расстраляць прадстаўніка ЦК камсамола. Ігар Арцёмавіч асекся, міма волі падвёў да трагедыі Шабовіча, спахапіўся. Пайшлі, Аксана, прагаладаўся я. Ну, чым будзеш карміць? Оксана Павловна подняла тяжкий портфель. «Твой ласунок, каша грачневая, я уже с салом». «Салом? Где ты крупы достаешь? Я забылся, коли бачу гречку на прилавках. А я хабар беру от одного хворого только гречкой, больше ничим». Засмеялась докторка. «А старшини райспожив союза». «Павел Иванович, гречка будет? Гарантую, 100 годов життя». «И что с Алексеем Ивановичем, Игар?» «Выносит на наступное бюро. Помер ман коммунистом и будет жить коммунистом». «Хорошо», — сказал секретар. «Коммунистами мы помирали в блокадном лесе, на фронте и в Воркуте. Коммунистами повинны застаться». У двары дома драўлянага, угледжанага, іх сустрэла шасцігадовая ўнучка Стася. Хітрая лісічка кінулася на шыю. «Дзядзюлечка прыехаў!» «Выдумка дзядзькі Стася!» Навучыў некалі свайго сына называць дзеда не дзядуля, а дзядзюля. Камандзір брыгады ці мог дзядзюля ў тыя гады быў частым госцем у іх доме. А дядюля пасля смеяўся. Быў адзін дядюля, сталі два, а ты кажаш, радзее наша брыгад. Малая атрымала новую ляльку і машыну, пабегла хваліцца падарункамі. Даканайце вы мяне цацкамі, усюды цацкі, у доме, у двары, на градах, на шэсценіка. Няхай цешацца дзеці, у нас табой не было. Пацехі ім на адну гадзіну, а пасля валяецца. За абедам Ігар Артёмавіч сказаў: «Ксюта, паедзем у выходны на магілу Стася. Даўно не былі». Колькі разоў за іх доўгае сумеснае жыццё сказаў ён гэтыя словы, і кожны раз яны расчулівалі Аксану гэтак жа, як і тады, калі сказаў іх упершыню яшчэ ў партызанах пасля блакады: «Аксана, з'ездзім на магілу Стася». Яна тады ледзьве не задыхнулася пад абвалам пачуццяў, вельмі складаных. Яны не былі яшчэ мужам і жонкай, ман не адпусціў іх адных, даў для суправаджэння дзясятак лепшых коннікаў. Памаўчаўшы, Аксана Паўлаўна паклала сваю руку на мужа: «Дзякуй табе, Ігарок». «Ну што ты?» Збянтэжыўся ён, так бянтэжыўся кожны раз. Прыбраўшы са стала, сказала з гаспадарчай буднічнасцю: «Ты адпачні, а я прапалю цыбулю. Дружная вясна ў гэтым годзе». Ігар Артёмавіч сеў на канапу, па-дзіцячаму падкурчыўшы босыя ногі, уключыў спідолу і пад ціхую музыку непрыкметна заснуў. Прачнуўся ад адчування, што на яго нехта глядзіць, чужы. Расплюшчыў вочы і ўбачыў перад сабой лысага чалавека з маршчыністым тварам, але дзябёлага яшчэ ў паставе. Заходзіла сонца, біла ў окны, і лысіна ў незнаёмага была ненатуральна ружовая. Нікі нядобры халадок штурхнуў сэрца, але ён папракнуў сябе: «Што гэта ты людзей пачаў баяцца?» Спусціў ногі, пашукаў тапкі на падлозе, не адразу намацаў іх. «Здароў, камісар!» Фамільярна гукнуў незнаёмы. «Добры дзень, вечар, але ўжо вечар, я заснуў. Пастарэвы ты, не пазнаеш?»
«Не пазнаю».
«Золатаў, помніш?»
«Золатаў? Сню я? Адкуль? З таго свету?»
Кроў ударыла ў патыліцу, зазвінела ў ушах, моцна забалела галава. А сэрца, як адарвалася ад сасудаў, і кідаецца ва ўсе бакі, балюча б'ецца аб сценкі грудной клеткі. Так нядоўга і да інфаркту. А другі трагічна канчаецца, і ён добра гэта ведае. Пражыў з урачом. Ігар Артёмавіч спалохаўся, прэч нячыстая сіла. «Аксана, Аксана, дзе ты? Хутчэй сюды, уратуй мяне ад гэтага чалавека. Толькі ты можаш уратаваць». «Не, Аксану нельга клікаць, Аксана не павінна бачыць забойцу Стася». Хацеў падняцца, але сілы не хапіла.
«Пастарэў ты. Няхай я, ты дзе так вучыў? Спакойна работа. Што табе трэба ад мяне? Што мне трэба ад цябе?»
Золатаў узяў каля стала крэсла, паставіў пасярод пакоя, сеў на яго трывала, яўна разлічваючы на доўгую гаворку. «Ну што ты так няветліва? Адразу ў лоб? Так стары знаёмых не сустракаю, чаю прапанаваў бы. Спякотны дзень».
«Не, ратунак ад гэтага чалавека адзін, моўчкі падняцца і выйсці ў сад да Аксаны. Бліжэй да Аксаны, дай зразумець, што гутар з ім ненамераны, і бачыць яго не жадае. Няхай ідзе прэч, няхай згіне з вачэй.